lo lwezamaphandleni uEzra Jesus Banda uxoxa logogo othi uncitshwa ukudla nguhulumende.
U-Ezra Mbambo ule 94 years ulapha uthensele evungu. Kuhamba njani kathi gogo impilo ikhanya inzima, uthi inzima kuhamba njani?
Inzima sibi kakhulu. Ukudla ukudla uphiwa bona abezayo.
Uphiwa bezane. Kusenziwa ngubani lo?
Kusenziwa ngomunye umbusi ngakagogo ngibona laba bathi abapha abantu ukudla.
Bathi uphile ngani wena?
Hayi bajani
bakwazi ukuthi asuyezana
kusukela kusisele umnyanga ngagaba azange ngifolise sizokubela lapo.
Hei, nxa bekhuluma labo bathi uyababona ukube lapo
siyabonisise kuyabhalisa wabhaliswa belamiiza
unga kuyini wena uvele uyiphi phakathi?
Mina
ngiyi MDC. Ubi MDC? Wasukela kudala ku MDC?
MDC
ngo-99. Kodwa wayingeni? Abantu bezanu bengitsho gogo, ngibuye nomuntu wezanu yedwa. Ngicela ube lapha ndoda. Ugogo nawo, wena ukuzama. Nxa ubona umuntu omdala ongangale mncitshi ukudla uthini?
Lapha kule-system end, politics. Abantu abalezana bazo amaxhiba ogogo over age basebenzisa ipolitics. Abalandi abazali abasizanayo abemfika abantu abadala abasidabunayo loku MDC lungwani party bantu abasekezi khonokho yibo sijabule abasizanayo labo abazali bethu akula politics phakathi ekudleni. Mina ngihole ngingumntwana ngine-35 years 45 years 50 years but 98 years 103
arikukhuluma nemhlanganweni wenu owabekwenza kabekuyini kwangasoyilini abantu bezana
ngabantu bezana ipolitics ngabantu bezana straight direct abezana
kuyangithabisa ukuthi wena uwezana ukhona umqinisele ngazo
ye ngabezana straight ababafuni babantu but bengabazali babo abazisempilini abo abasizalayo singabaisizukuthi asiyisizukulwane kodwa siye izandla abe-MDC MDC kodwa yoba sijabulayo igogo labo silapha thina singabo labo
ugogo lo ngubizile uyawumbone lapha wena uyawumbone ugogo uyangakutshela ukuthi ugogo uyadibeka akaliwa kudla i-welfare
uyanyithwa sonawoshela ihole
so nxa ubatshile abanye bakho bathini
bathi ngabe-MDC banganyitha bathi ngabe-MDC why bangabezia why kodwa yoba sijabulayo abasizanayo engabazali ukhoko ogogo nale-35 years 45 years but iyahola everything lokaholi bathola ilungelo lakhe
ubuthi ngobwenzeni ukuthi ngoba wasapota enye iphathi
iyakuphela sithi but uyafoswa ukuthi
kodwa uhulumende bekakufuni lokhu
hayi kakufuni
uhulumende kakufuni lokhu kwenziwa ngabantu bona abakhona besigabeni ngoba lokhu ukudla umeye ukuthola umuntu onke
kakufuni
uzayenzani manje ayita
hayi ngazihlalela nabe nikewa ngabatwabaaithi abemtwanga bantwabana wona laba abakwenzayo nabantu abona bangumama kuthiwa unama
ngiyambona ngihle
omunye ulaphana okuthiwa unakajeni
uphezulu ngayo
unajeni.
Lapha sizwe uEzra Jesus Banda ekhuluma logogo u-Ida Mbambo ohlala eNkabazwe.